Joo, hyvää iltaa ja Jumalan rauha omasta puolestani teille kaikille ja tervetuloa tähän ensimmäiseen tämän tyyppiseen rukousiltaan, mitä tässä pidämme. Viime sunnuntaina mainittiin siitä, että haluaisimme kokeilla vähän toisella tavalla näitä rukousiltoja, mitkä olemme perinteisesti pitäneet tuossa isossa salissa. Ja ajatuksena on siis se, että me tulemme kokoontumaan tässä pienessä salissa Jumalan salan äärellä. Sellainen puolen tunnin opetushetki tulee olemaan. Ja sen jälkeen sitten me siirrymme rukoukseen ja tulee olemaan rukousta ja esirukousta. Rukoilemme sairasten puolesta, voitelemme niitä öljyllä Herran nimessä. Tulemme Pyhän Hengen täyteyttä etsivien puolesta rukoilemaan henkilökohtaisten asioiden puolesta ja seurakunnan isojen asioiden puolesta. Eli tämä tulee olemaan erityisesti tällainen opetus kautta vahvan rukouksen ilta. Tämä on sellainen visionäky tähän, että hienoa, että täällä on näin runsaasti ekalla kerralla ja näkyni on, että tämä tulee olemaan sitten ihan täynnä tuoleja ihmisiä jossakin vaiheessa. Että Jumalan sanan nälkä saa oikein iskeä meihin, että me opimme Jumalan sanaa ymmärtämään, mitä sinne on kirjoitettu. Sana alkaa elämään ja samoin rukous sytyttäköön meidät kaikki, että meille tulee sellainen palava halu rukoilla. Joku täällä seurakunnassakin oli nähnyt sellaisen näyn, että tästä salista valtava kirkkaus loisti tuohon pääsaliin. Ja hän ymmärsi jotenkin, että se on sellainen Jumalan hengen liikehdinnän aika, joka lähtee aivan kuin liikkeelle täältä. Ja mä oon ajatellut, mitä tässä salissa on ollut, ainakin suomalaisella ryhmällä se on se torstain rukoushetki. Mä ajattelin, että siirretään vaikka 2 kertaa kuukaudessa tiistain rukoushetkiäkin tänne näin. Että saa olla sellainen palava rukous, joka nousee ylös taivaaseen ja se loistaa sitten kirkkautta tässä ajassa. Mutta hyvin teit tuli tähän sanan ja rukouksen iltaa, voisi näin sanoa. Ja rukoillaan tähän alkuun tämän raamattu hetken puolesta, että Jumala saa puhua. Ja on hyvä, jos teillä on raamatut mukana. Jos ei tällä kertaa ole, niin ottakaa omat raamattunne mukaan, koska me tulemme käymään raamattua lävitse. Me haluamme oppia raamattua. Koska se on se ase, mitä sinä voit käyttää sitten kaikissa taisteluissa ja kun kohtaat kiusauksia ja niin edelleen. Ja samalla yksi tavoitteeni on se, että me opimme ymmärtämään raamatun erilaisuutta. Koska monesti raamattu on meillä joillakin saattaa olla sellainen, että me etsitään sieltä sormipaikkoja ja niin edelleen. Niin minun tavoitteeni on tässä näissä opetussilloissa, kun itse olen opettamassa, että me voisimme oppia ymmärtämään yhden kirjan tai mitä Jumala sanoo jostakin asioista, että se niin kuin avautuu laajemmin meille. Me tajuamme, mitä Jumala on kirjoittanut. Hän käytti ihmisiä ja ihmiset olivat Jumalan hengen ohjauksessa ja siihen tuli niihin kirjoihin ja ajatuksiin hyvin selkeä johdonmukaisuus. Ja tuutte tänään näkemään vähän se jo siitä. Mutta rukoillaan nyt yhdessä ja pyydetään, että Jumalan henki saa puhua näiden ajatusten kautta, mitä on laskenut sydämeeni. Kiitos rakas taivaallinen Isä, että olet antanut meille pyhän sana ja me kunnioitamme ja arvostamme sitä, mitä jätit pyhän henkesi kautta meille. Isä, rukoilemme, että Jeesuksen nimessä voisit siunata tämän lyhyen raamatun opetushetken ja anna Herra joitakin asioita nousta ja avautua uudella tavalla raamatusta. Jumala, me pyydämme sitä, että sinä, joka olet henkeyttänyt tämän sanan, niin anna sen tänäänkin olla elävä keskellämme. Auta meitä, että me opimme ymmärtämään sanasi paremmin. Herra, me tiedämme, että me koskaan voi ammentaa tuota sanasi tyhjiin, aina löytyy jotakin uutta. Mutta rukoilemme ja pyydämme, että sinun henkesi saa avata meille ja puhua meille ja käytä sinä minua, pyhä henki, Jeesuksen nimessä ja avaa kuulijoiden korvat, että he voivat olla vastaanottavaisia ja ymmärtää uusia asioita Jumala sinun ilmoituksesta, pyhästä sanasta, Jeesuksen nimessä. Aamen. Ja kun mä oon rukoillut tätä, että mistä lähdemme liikkeelle, koska tämä on ensimmäinen ilta, niin katsotaanpas kelloa, eli se on jo vähän yli 6:50, niin olen rukoillut siitä, että mistä lähteä liikkeelle ja mikä on se, millä me lähdetään liikkeelle, niin yksi sellainen, mikä hyvin vahvasti mulle tuli mieleen, että haluan aloittaa opetuksen raamatusta ja evankeliumeista. Ja ensimmäinen tämä opetus, mikä on, niin se lähtee Matteuksen evankeliumista. Monesti me luetaan raamattua siten, että me otetaan sieltä ehkä yksi jae tai muutamia jakeita ja niin edelleen, mutta meillä jää niin kuin tavallaan se koko laaja kuva siitä jostakin kirjasta kokonaan ihan ulkopuolelle. Ja mä uskon, että Pyhä Henki, kun antoi raamatun ja eri kirjoitukset, niin niillä jokaisella kirjoituksella joku oma leimainen juttu. Että ihan samalla lailla, kun mä olen ihan oman näköinen ja mulla on omanlaiset kädet ja jalat ja kasvomuodot ja Eskolla taas toisella, että Eskolla on vähän partaa, mulla ei ole nyt partaa ja niin edelleen. Niin jokaisella kirjalla on myös oma leimaisuus, mikä leimaa hyvin vahvasti sitä kirjaa. Ja kun me pääsemme ensin näkemään sen laajan kuvan siihen kirjaan, mitä siinä Jumalan hengen inspiraatiosta ja kirjoittaja halusi jättää, niin me päästään tavallaan sukeltamaan sitten jossakin vaiheessa syvemmälle siihen itse kirjaan ja niihin pieniin asioihin. Ja Matteuksen evankeliumissa me tullaan sitten olemaan aina, kun mä täällä tunnen, tämä on niin kuin ikään kuin johdanto Matteuksen evankeliumi. Eli kun otat Raamatun mukaan, ota vaikka muistiinpanoja tai olen sellaisestakin ajatellut, että jos haluat tästä nämä videotykki PowerPoint-esitykset, niin voi olla mahdollista, että me voidaan ottaa lista sähköpostia ja laittaa. Siinä tulee sellainen ydinjuttu siitä, mitä me aina edetään joka kerta, niin se löytyy sun sähköpostista, voidaan sitä aina laittaa eteenpäin. Me voidaan jonkunlainen lista tässä tehdä sitten. Mutta sinulla, jolla ei ole internettiä, niin ota kynää paperia ja kirjoita ylös näitä asioita. Mä laitoin tällaisen otsakkeen tähän ensimmäiseen. Ymmärrätkö, mitä luet? Tuo on suoraan Raamatusta. Filippus sanoo sen Gandaken hoviherralle siinä vaiheessa, kun hän lukee kirjoituksia. Hän lukee Jesajaa ja hän miettii, että mitä se tarkoittaa. Filippus käyskentelee Pyhän Hengen johdossa siihen näiden rattaiden vierelle, vaunujen vierelle ja kysyy, että ymmärrätkö, mitä luet? Ja mä uskon näin, että Jumalan henki opettaa ja voitelee meitä jokaista, että me voimme ymmärtää, mitä me luemme. Mutta joskus on ihan paikallaan, niin kuin tässäkin Filippus oli se, joka sai olla Jumalan välikappaleena ja ohjata ja opettaa niin, että tuo hoviherra ymmärsi, mitä hän oli lukenut. Ja mä uskon näin, että on tärkeää, että mekin voimme ymmärtää niin kuin ensin laajemmin, mitä Jumala on ilmoittanut esimerkiksi Matteuksen evankeliumiin. Ja mä oonkin laittanut tähän katsaus evankeliumin helikopterista, ei mikroskoopilla. Eli mun idea tänään on se, että me ei katsota niin kuin mennä sinne jokaiseen sanaan ja yhteen jakeeseen ja pysähytään siihen, koska Jumalan sana on niin rikas, että me voitaisiin ottaa yksi sana vaan sieltä jostakin jakeesta ja käydä sitä lävitse puolen tunnin ajan ja sekään ei meinaisi riittää. Jumalan sana on niin syvä ja rikas. Mutta mä haluan tänään, että me katsomme niin kuin Matteusten evankeliumin sieltä korkealta. Me katsotaan, että mitä sellaisia selkeitä pääpainotuksia Jumalan hengen inspiraatiossa Matteus sai antaa meille. Ja meille, jotka luemme Jumalan sanaa. Ensinnäkin tärkeä tällainen asia koko Matteuksen evankeliumissa on se, että evankeliumi oli annettu juutalaisille. Oletko koskaan ajatellut, kun olet lukenut Matteuksen evankeliumia, että se on ensimmäinen evankeliumi. Sen jälkeen vasta tulee Markus, Luukas ja Johannes. Ja minkä takia laitettiin Matteus ensimmäiseksi evankeliumiseksi? Se on nimittäin silta. Se on silta vanhasta testamentista uuteen testamenttiin. Ja minkä takia se on silta? Se on silta niille, kun juutalaisille tämä Matteus kirjoitti evankeliumia. Niin he heti näkivät ensimmäisen mielenkiintoisen homman siellä. Siellä oli sukuluettelot. Se näkyy tuossa kolmannessakin kohdassa, kun katsotte tuonne taululle. Se lukee sukuluettelot. Minkä takia sukuluettelot? Ei voisi olla tylsempää. Mä tiedän, ootko sä lukenut sukuluetteloita monesti? Kelaat sä aikakirjoja uudesta. Sehän on täynnä sukuluetteloita. Me ei varmaan kukaan faniteta näitä sukuluetteloita. Siellä kerrotaan kaikki, kenelle syntyi se ja kuka on kenenkin poika ja isä ja isän isä ja niin edelleen. Ja me ei voida ymmärtää sitä, kun me luetaan niitä sukuluetteloja. Mutta sillä on merkitystä, koska kun vanhassa liitossa Jumalan ihmiset luki sukuluetteloa, että he pystyvät sillä kautta todentamaan, että tämä todella on jonkun jälkeläinen ja sillä on joku arvo tai asema yhteiskunnassa. Raamatussa Esran kirjassa muun muassa kerrotaan, että jotkut ihmiset, jotka halusivat mennä pappin tehtäviin, heille ei myönnetty sitä. Ja syy oli se, että kun he tutkivat, juutalaiset olivat nimittäin hyvin tarkkoja kaikkia kirjaamaan ylös ja sukuluetteloita laittamaan. He tutkivat ja katsoivat, että ei löytynyt nimiä. Niin he eivät päässeet siihen tehtäviin ollenkaan. Ja siksi Matteuksen evankeliumi, kun se oli kirjoitettu juutalaisille, niin ensimmäisenä Jumala halusi osoittaa näille, jotka on tottunut sukuluettelossa näkee, että jaha, tämä on tätä sukua ja sille kuuluu tällaiset tehtävät. He pystyivät näkemään, kun he katsovat Jeesuksen sukuluetteloa. Jaha, tämä on Daavidin poika. Hänellä on siis täydellinen laillinen oikeus olla juutalaisten kuningas. Siihen ei kuka vaan voi mennä. Jeesushan sanoi, että ihmiset saattaa ottaa mielellään vastaan sellainen, joka tulee niin kuin salakavalasti Jumalan laumaa. Ja Jeesus ei tullut ikään kuin salakavalasti, vaan hän tuli juuri sen mukaan, että hänet pystyttiin osoittamaan sukuluettelojenkin kautta, että hän on juutalaisten kuningas. Että tänäkin päivänä, jos me evankelioitaisiin juutalaisia, niin yksi parhaimmista kirjoista on Matteuksen evankeliumi, koska siellä koko ajan osoitetaan kirjoituksista, että Jeesus on juutalaisten kuningas ja Daavidin poika. Ja tällainen tämä juutalaisuus, vahvasti tämä juutalaisuus siinä koko Matteuksen evankeliumissa tulee myös tässä esille, että koko ajan vedotaan kirjoituksiin. Kun sä ottaisit vaikka noin Matteuksen evankeliumista ensimmäiset kaksi lukua, ja kun sieltä katsotte omista raamatuistanne, niin huomaatte, miten siellä koko ajan toistuu tällaiset asiat. Tämä kaikki on tapahtunut, jakeessa 22 ensimmäinen luku. Tämä kaikki on tapahtunut, jotta kävisi toteen, jonka Herra on puhunut profeetan kautta. Sitten toisessa luvussa, jakeessa 5. Sillä näin on kirjoitettu profeetan kautta. Ja jae 15. Herra oli puhunut profeetan kautta, joka sanoo. Ja jae 17. Silloin toteutui profeetta Jeremian kautta puhuttu sana, ja taas siteerataan sitä. Että huomaatteko, että Matteuksen evankeliumissa on aivan täynnä ennustuksia. Vanhan testamentin kirjoituksia, siis koko Matteuksen evankeliumi on täpösen täynnä. Siellä on 50 suoraa vanhan testamentin lainausta ja jopa 75 viittausta siihen johonkin vanhan testamentin ennustukseen, ja mitä sillä halutaan osoittaa, että Jeesus Kristus on Daavidin poika, on juutalaisten kuningas, on maailman pelastaja, on pakanakansojen valkeus. Tätä halutaan painottaa koko ajan tässä Matteuksen evankeliumissa. Ja mä mainitsin sukuluettelotkin. Eli siinä oli oma syyn siihen, miksi takia sukuluettelot laitettiin tuohon evankeliumiin, jotta juutalaiset heräisivät näkemään, kuka heidän kuninkaansa on. Sitten vielä kiertoilmaisu. Oletko koskaan miettinyt sitä, että miksi Matteuksen evankeliumissa sanotaan taivasten valtakunta, mutta Luukkaan evankeliumista katsot samat kohdat, siellä sanotaan Jumalan valtakunta. Siis aivan eri termiä, Jumala ja taivas. Syy on yksinkertaisesti se, että juutalaiset pitivät Jumalan nimeä niin pyhänä, että sitä ei voitu ääneen lausua. Ja heidän täytyi keksiä jotakin kiertoilmaisuja. Ja he käytti sen takia korvaavaa sanaa, joka on taivas. Muistatte, kun Jeesus väitteli siellä oppineiden kanssa, niin hän kysyi, että mitä te sanotte, oliko Johanneksen kaste taivaasta vai ihmisistä? Eli mikä tämä taivas on? Siis se tarkoitti Jumalaa. Ja tämä kaikki on vaan ikään kuin meille sitä johtolankaa ja aineistoa siihen, että tämä evankeliumi on hyvin juutalainen luonteeltaan. Sillä halutaan tavoittaa ihmisiä, jotka tuntee kirjoitukset. Jos sä tunnet jonkun ihmisen, joka tänä päivänä on kiinnostunut asioista ja jollain lailla tutkii kirjoituksia ja muuta, mutta ei ole sisällä uskossa, niin silloinhan Matteuksen evankeliumi on mitä parhain tällaisellekin ihmiselle. Sitten mietittäväksi meille. Pyhät kirjoitukset, meidän elämämme ohjenuora. Että jotenkin mua siunaa se, miten Matteus käyttää runsaasti kirjoituksia. Ja miten tänä päivänä on hyvä, että mekin tunnemme Jumalan kirjoitukset tarkkaan. Siellä on tuon täpösen täynnä kirjoituksia. Ei ollut vielä uutta testamenttia silloin, kun Matteus eli. Hänen kirjoitukset oli vanha testamentti. Ja hän löysi sieltä kaikkialta löysi vain todistusaineistoa siitä, että Jeesus on se luvattu pelastaja. Ja tänäkin päivänä, kun sinä tutkit sanaa, niin muista aina, että pyri löytämään Jeesus. Pyri löytämään Jeesus vanhasta testamentista, pyri löytämään se sieltä, nimittäin se on myös hyvin rikas tuo vanha testamentti. Kaikkeen siihen, mitä meille Jumalan sana opettaa Jeesuksesta. Että me oltaisiin vähän niin kuin Perean juutalaiset. Perean juutalaiset sanottiin, että kun joku tuli jotakin sanomaan, he heti tutkivat ahkerasti. He katsovat heti kirjoituksista, että oliko asia näin. Ja kun me eletään viimeisiä päiviä, Raamattu sen näin sanoo, niin me tiedetään, että viimeisenä päivinä tulee monenlaisia eksyttäjiä. Meitä pyritään eksyttämään puhtaasta Jumalan evankeliumista pois. Ja mikä on ainoa vastalääke siihen, että me pysymme puhtaalle evankeliumille uskollisena? Se on ainoastaan se, että me tunnemme kirjoitukset. Että me tiedämme, mihin me uskomme. Että jos sinulle joku tulee sanomaan jotakin, niin sä voit heti todeta, että ei näin. vaan kirjoitettu on. Jeesuskin voitti kiusaukset vain kirjoitetun sanan kautta. Hän koko ajan viittasi pyhiin kirjoituksiin ja sen kautta hän kykeni voittamaan kiusaukset ja olemaan puhdas ja pyhä ja Jumalan taivaan isän edessä otollinen ja suorittaakseen sen tehtävän, minkä isä hänelle antoi. Ja sitten myös tällainen mietintä on tämä, että kun evankeliumi, Matteuksen evankeliumi on hyvin vahvasti juutalaisille annettu, niin me tullaan myöhemmin puhumaan siitä, miten Markus taas osoitti evankeliuminsa vahvasti roomalaisille. Se on sellaiselle kiireiselle niin kuin ruotsalaisille ja suomalaisille ihmisille tarkoitettu evankeliumi. Siellä aina kerrotaan, että Jeesus meni heti ja kohta ja kaikki tapahtuu nopeasti. Ja siinä on ihan kohderyhmä erilaiset ihmiset ja Markus on siihen sopiva julistaja. Matteus on taas oikein sopiva julistaja juutalaisille. Sitten Johannes taas on sellainen, joka haluaa seurakuntaa herätellä, että pitäkää nyt se usko vaan Jumalaa, Jeesuksen Kristuksen Jumalan poikana. Ja sitten Luukas taas haluaa kreikkalaisille. Eli me nähdään, että Raamatussa oikeastaan kun Jumala haluaa omasta pojastaan antaa meille kuvan, niin ei riitä vain Matteus, täytyy olla muutkin, että me saadaan täydellinen kuva Jeesuksesta. Et jos siellä olisi vain yksi ainoa evankelista laittanut meille evankeliumi, niin se olisi liian köyhä. Se ei antaisi kaikkea kuvaa meille Jeesuksesta. Ja samalla lailla Jumala on antanut seurakuntaa erilaisia ihmisiä. Kun me katselemme toisiamme täällä, me toteamme, että me ollaan tosi erilaisia kaikki. Ja sinä olet jossakin sellaisessa paikkaa tänäkin päivänä vaikuttaisi, jossa minä en pysty olemaan. Ja taas minä olen joidenkin sellaisten kanssa tekemisissä, jonka kanssa sinä et pysty olemaan. Ja silloin me liikutaan tällä samalla alueella, missä Matteus oli. Matteus oli juutalaisille oikein erikoistunut sinne tavoittamaan ihmisiä, koska hänellä oli sydämellä he, ja hän halusi heille kirjoittaa. Markus taas kirjoitti ihan toisille, hänellä oli sydämellä roomalaiset, ja Luukalla taas kreikkalaiset. Ja Johanneksella taas sellainen paimensielu, niin hänellä oli itse seurakunta, että se pysyy puhtaana. Et tällä lailla me voidaan nähdä, että Matteuksen evankeliumi, aivan kuin jo viestittää sinulle ja minulle sitä, että on hienoa, että mä saan olla just tällainen ja tällaisena palvella Jumalaa. Muistetaan tämä asia, kun seuraavan kerran lähestyt ja luet Matteuksen evankeliumi, niin muista, että se on hyvin juutalainen kirja. Se on täynnänsä vanhan testamentin kirjoituksia. Se on tarkoitettu osoittamaan kirjoitusten kautta, että Jeesus on Herra. Jeesus on luvattu Messias. Toinen asia. Otettiin tuo Suomi-vaakuna tuohon noin, mitä Markuksellekin tuossa lauantaina saatiin antaa pelipajan muodossa. Taivasten valtakunta. Jos jotakin tulee vahvasti tässä Matteuksen evankeliumissa, kun sä luet sen nopeasti, etipä nämä valtakuntasanat. Kuinka monta kertaa ne on? Se on siis todella monta kertaa se mainitaan. Taivasten valtakunta 32 kertaa ja valtakunta pelkästään 50 kertaa. Ja niin kuin mä olen maininnut, että jos joku asia Raamatussa, sille annetaan paljon tilaa tai sitä toistetaan monta kertaa, niin se täytyy olla tärkeä asia. Että sellaiset asiat, mitkä ei ole tärkeitä, Jumala ei niitä laita pyhiin kirjoituksiin. Eli taivasten valtakunta on hyvin vahvasti Matteuksen evankeliumissa esillä. Ja mitä tämä taivasten valtakunta, eli Jumalan valtakunta tarkoittaa? Se on yksinkertaisesti meille Isä meidän rukouksessa ilmasto. Siellä sanotaan, tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi. Siellä missä Jumalan valtakunta on, siellä tapahtuu Jumalan tahto. Siellä, missä ei Jumalan valtakuntaa ole, siellä valitettavasti tapahtuu ihmisen tahto ja pahimmillaan sielun vihollisen saatanan tahto. Ja sitähän ei kukaan seurakuntalaisista me emme halua emmekä toivo, vaan meidän rukouksemme on edelleenkin se, että tulkoon valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi. Ja kun meillä on seurakunnassa, me teemme suunnitelmia tulevaisuuteen, meidän rukouksemme tulisi olla aina tämä, tapahtukoon sinun tahtosi, tulkoon Jumala sinun valtakuntasi. Ja kun meillä elämässä on taisteluja ja kysymyksiä, silloinkin meidän täytyisi aina tämä lyhyt rukous tehdä, tapahtukoon sinun tahtosi. Vähän niin kuin Jeesus siellä Getsemanessa sanoi, ei niin kuin minä tahdon, vaan niin kuin isä sinä tahdot. Ja vaikeimmissa hetkissä voit sanoa, niin kuin Jeesuskin sanoi, isä, kirkasta nimesi. Koska siellä, missä Jumalan tahto tapahtuu, siellä aina kirkastuu Jumalan nimi. Muistetaan tämä aina, kun me olemme erilaisissa tilanteissa ja taisteluissa, että meidän täytyy rukoilla sydämestämme tämä, kirkasta isä nimesi. Ja se kirkastuu vain silloin, kun me todella sydämestämme etsimme kaikessa Jumalan tahdon. Jeesus oli juutalaisten ennustettuna Messias kuninkaana. Hän, siis Jeesus juutalaisten ennustettuna Messias kuninkaana perustaa valtakunnan. Eli jos on valtakunta, täytyy hän olla kuningas. Ja mä laitoin tuon vaakunan, Suomen vaakunan tuohon, koska se on todella puhutteleva. Ootko koskaan ajatellut, että meidän vaakunassamme on Juudan leijona? Toi ei ole Afrikan leijona, se on Juudan leijona. Ja Juudan leijonalla luonnollisesti on kruunu päässään. Hänellä on oikeassa kädessään kaksiteräinen miekka, suora miekka. Ja hänen jalkojensa alla, vaakunan tai leijonan jalkojen alla, on vääntynyt sapeli. Ja tämä kertoo jotakin niin mahtavaa juuri Jeesuksesta, pelkästään tuo vaakuna. Se kertoo juuri sitä, että Juudan leijona, Jeesus Kristus, on voittanut synnin. Hän on voittanut saatanan valtakunnan. Valkeus on voittanut pimeyden. Ja me olemme tässä voittajassa. Ja hän käyttää kaksiteräistä miekkaa, ja Raamattu sanoo ilmestyskirjassa, että kerran hänen suustaan lähtee tuo kaksiteräinen miekka, ja hän tulee lopultakin käsittelemään vääryyden tässä maailmassa lopullisesti. Ja tätä me odotamme, ja tätä me myös rukoilemme, että Jumalan valtakunta täyttyisi. Ja vääryys tulee jäämään Jeesuksen jalkojen alla. Se on väärä, se ei voi olla suora. Kaikki, mikä on Jumalasta, se on suoraa, se on totuudellista. Se, mikä on saatanasta ja lihasta nousevaa, se on käyrää, se on mutkittelevaa, se ei ole sellaista, mitä Jumala tahtoo. Tämä esiintyy Matteuksen evankeliumista, tämä valtakunta-ajatus, todella paljon. Ja se, miksi Matteus valtakuntaa toi niin vahvasti, johtuu myös siitä, että juutalaiset ajattelivat, että kun Jumalan valtakunta tulee, se tarkoittaa yhtä kuin sitä, että saatana kukistetaan, ja sitten alkaa Jumalan valtakunta. Eli sillä oli hyvin selkeä mustavalkoinen kaksijakoisuus. Mutta kun tänä päivänä me katselemme ympärillemme, niin me tiedämme, Jumalan valtakunta on jo täällä. Jumalan valtakunta on jo keskellämme. Matteuksen evankeliumista voidaan lukea, otetaan nyt pari kohtaa tästä valtakuntasanasta, 7. luvusta jakeesta 2. Täällä sanotaan näin. Se on nyt, anteeksi, väärä. Otetaan 12. 12 ja 28. Nyt mulla on, anteeksi, väärä kohta. Luku 12 ja 28. Minun täytyy tarkistaa tuo toinen kohta. Raamattu sanoo tässä kohdassa näin. Jos minä ajan riivaajia ulos Jumalan hengen voimalla, silloinhan Jumalan valtakunta on tullut teidän luoksenne. Koska kuningas on tullut, valtakuntakin on täällä. Se on näin yksinkertaista. Kun Jeesus tuli, valtakunta tuli. Mutta tämä on outo ja yllättävää ja vaikea käsittää erityisesti juutalaisilla. Me ymmärretään kristittyinä, pakanakristittyinä tämä, että Jeesuksessa se on tullut ja se on lähtenyt täältä. Jumala tekee valtakunnan meidän sydämiimme. Niin kuin tuo toinen kohta, se ei nyt tuo Matteus 7.2 löytyy muualta, mutta sanotaan, että Jumalan valtakunta on sisällisesti teissä tai teidän keskellänne. Et se on sitä, että Jumala hallitsee jo nyt ihmistä, joka uskoo Jeesukseen. Ja se on aika ihana asia, että saatanan keskuuteen Jeesus on jo tullut, mutta hän ei ole vielä kukistanut täysin. Vielä on taistelua, vielä on kamppailua, ja kerran sitten lopulta Jumalan valtakunta voittaa ihan lopullisesti saatanan valtakunnan. Ja kun me katsotaan tätä aikaa, niin kyllähän se tuntuu pelottavalta, että kun Jeesus on sanonut, että pimeys tulee olemaan hetkellisesti hyvin pimeää täällä maailmassa ennen kuin hän saapuu. Että mikä on se saatanan valtakunnan voima. Mutta me tiedetään, että Jumalan valtakunnan voima ylittyy moninkertaisesti, kun laitetaan rinnakkain saatana ja Jumalan voima ja heidän valtakuntansa. Että meidän ei tarvitse pelätä. Kun me katsotaan näitä aikoja, me katsotaan merkkejä, me nähdään kaikki täyttyy. Jumalan valtakunta tulee pian kirkkaudessa ja täyteydessä. Pian me nähdään se. Niin meidän ei tarvitse olla huolissaan, koska Jumalan valtakunta on jo meissä. Pyhä henki asuu meissä. Pyhä henki on sinussa ja minussa. Ja siksi tämä valtakunta saako enemmän tehdä tilaa myös meissä. Koska se on valtakunta, joka haluaa edetä. Se on valtakunta, joka voittaa aina pimeyden. Ja meidän tulee siksi oikein rukoilla sitä, että tulkoon Jumalan tahto. Tulkoon Jumalan, tapahtukoon Jumalan tahto meidän keskellämme. Ja mietittäväksi meille tänään tässä, miten se ilmenee tänä päivänä mun elämässä ja miten se ilmenee seurakunnassa. Jumalan valtakunnalla voimalla riivaajat lähtevät. Jumalan valtakunnan voimassa sairaat paranevat. Jumalan valtakunnan nimessä julistetaan evankeliumia. Näitä meidän täytyy aivan kuin rukoilen ja tutkien katsella, että Jumala, miten ne ovat edessämme. Ja jos Jumala aivan kuin näyttää, että vieläkin hän haluaa valtakuntansa enemmän tuoda, meidän tulee vain rukoilla, Herra, anna voimaa, että minä voin olla se silta, minä voin olla se kanava, jonka kautta Jumalan valtakunta voi tulla enemmän näkyviin. Ja tänään, jos jonakin päivänä me tarvitsemme, näinä päivinä me tarvitsemme Jumalan valtakunnan tulemista. Ja siksi seurakunnalla on äärettömän tärkeä tehtävä. Meidän tulee julistaa valtakunnan evankeliumia. Tämä valtakunnan evankeliumi pitää saada tämän kaikille kansoille ja sitten tulee loppu. Siis se on valtakunnan evankeliumi. Se on ilosanoma. Se on sanoma, joka muuttaa ihmisten sydämet. Ja me saadaan olla tässä mukana. Hei, tämä on ihaninta. Sinä ja minä saadaan olla mukana. Kun sä luet Matteuksen evankeliumia, niin muista tämä näkökulma tuohon Matteuksen evankeliumiin. Että Matteus halusi Pyhän Hengen johdatuksessa oikein vahvasti julistaa sitä, että valtakunta on Jeesuksessa tullut, kuningas on saapunut. Kuningas on tänäkin iltana meidän keskellämme ja kuningas haluaa meidät pukea Pyhän Hengen voimassa, että kun me käymme rukoilemaankin, niin siinä on erityinen valtakunnan läsnäolo. Että siinä on sellainen, että Jumala valtakuntansa kautta ohjaa meidän rukouksiamme. Ja niillä rukouksilla on mittaamaton merkitys. Ja se avaa aivan henkivaltoihin ja moni sellaisia väyliä, että me näemme, että pimeys alkaa Eskilstuunan yltä väistymään. Ja me näemme, että sieluja pelastuu. Ihmisten välillä sopu tulee. Ja kaikki sellainen pimeys ja sellainen synkkä, mikä ihmisten yllä tänään on, niin se väistyy. Koska valtakunta tuo iloa ja rauhaa. Se tuo rakkautta, se tuo yhteyttä, se tuo elämää, se tuo kaikkea sitä, mitä Jumala tahtoo. Ja tämä on yksi tärkein asia, kun katsot Matteuksen evankeliumia. Jos se oli vahvasti juutalainen, se on hyvin, siellä on niin paljon sellaista juutalaisuutta, ja se vaatii joskus tutkimista. Ei ole helppoa välillä aina pureutua Jumalan asioihin. Nimittäin Jeesushan sanoi Matteuksen evankeliumissa 13. lukuja, että Jumalan valtakunta on peltoon kätketyn aarteen kaltainen. Eli toisin sanoen Jumalan valtakunnassa olevia asioita, niin niitä ei heti suoraan anneta. Vaan se vaatii vaivaa, etsimistä, kaivamista. Ja sitten kun sä löydät, niin sä oot niin iloissaan, että sä myyt kaiken, niin kuin siellä sanotaan. Saatana on sellainen, joka antaa heti sulle. Jos sä pyydät vaan, annat itsesi hänen käyttöön, niin mä oon monta kertaa nähnyt ihmisiä tai huippuartisteja. Kun ne vaan antaa itsensä saatanan käyttöön, niin heti alkaa tulee kaikkea, mitä he toivovat. Mutta Jumalan valtakunnassa on toisella lailla, kun sinä haluat Jumalaa ja Jumalan tahtoa ja hänen valtakuntansa, niin se on vähän niin kuin, että sä joudut näkemään vaivaa. Sä joudut kaivamaan, sä oot niin kuin aarteen etsiä, niin kuin valtakuntavertauksissa oli. Ja kun sä löydät, niin sit sä oot niin ilossas, että nyt mä löysin sen. Että Jumalan siunaukset ja salaisuudet, ne vaatii välillä vähän niin kuin etsimistä, vähän sellaista työtä. Ja me ollaan välillä, mä myönnän ihmisinä vähän laiskoja. Me haluttaisiin niin kuin tästä vaan sormia napsauttamalla, niin kuin Manulle illallinen, niin kuin sanotaan, pressalle illallinen, että se vaan tulisi, mutta ei se niin ole. Jumala haluaa, että me osoitamme se, että me olemme vakavissamme hänen edessä, me haluamme hänen valtakuntansa ja oppia ymmärtämään häntä enemmän. Jos tuo evankeliumi oli juutalainen, jos se oli hyvin vahvasti valtakuntakeskeinen, niin tämä on yksi sellainen hyvin vahva asia tässä evankeliumissa. Se oli hyvin opetuskeskeinen, siis se on opettava evankeliumi. Nuo sanat, mitä on tuohon kirjoittanut, Jeesus lopetti nämä puheet, tai Jeesus lopetti nämä vertaukset, tai Jeesus, kun Jeesus oli antanut nämä käskyt. Se toteutuu, se toistuu tuossa evankeliumissa monta kertaa. Ja se luetaan muutama kohta, niin te näette, miten ei kirjan kirjoittajat vain tuossa summa mutikassa tehnyt jotakin. Meillä on joskus voi olla vääränlainen ajatus, kun me luemme Raamattua. He saattoivat olla hyvin tarkkaan Jumalan hengen johdatuksessa suunnitelleet, toteuttaneet, miten he tekivät sen evankeliumin. Ja Matteus selkeästi oli järjestänyt tämän niin kuin opetusmuotoon tämän koko evankeliumin, että se olisi helppo muistaa. Ja siinä ne perusopetukset tulisi vahvasti esille. 7. luku ja 28. Tässä me nähdään se rakenne, miten tuo Matteuksen evankeliumi on rakennettu. Se sanotaan tällä tavalla. Kun Jeesus oli lopettanut nämä puheensa, Ihmiset olivat hämmästyksissään hänen opetuksestaan. Sitten luku 11 ja jae 1. Annettua nämä ohjeet 12 opetuslapselle, Jeesus lähti sieltä. Se vähän eri sanoin sanotaan, mutta näemme aivan kuin, että siellä toistuu, että jotakin Jeesus oli antanut puheissaan. Ja sitten siirrytään johonkin toiseen osioon. Sitten 13 luku. Otetaan tästä vielä pari kohtaa, aivan kuin esimerkinomaisesti. Näette, miten Matteus hengen inspiraatiossa kirjoitti tämän evankeliumin. Kun Jeesus oli lopettanut näiden vertausten kertomisen, ja sitten vielä luku 19, jae 1. Kun Jeesus oli päättänyt nämä puheensa, huomaatte, koko ajan toistuu, se on sama asia. Kun Jeesus oli jotakin puhunut tai niin edelleen, se toistuu ja toistuu. Eli, ja kun nämä toistot on pystytty tutkimaan, niin me näemme, että siellä on opetusosia. Koko tuo evankeliumi sisältää itse asiassa 5 opetusosaa. Ja ensimmäinen on vuorisaana. Kuinka moni muistaa vuorisaanan? Autuaita ovat ne. Autuaita olette te, jotka minun nimeni tähden vainotaan. Autuaita on ne, jotka ovat rauhantekijöitä. Niitä Jumalan lapsiksi kutsutaan ja niin edelleen. Ja siellä oli ohjeita, että miten annat almua, miten rukoilet ja niin edelleen. Kaikki tämä löytyy. Niin se oli, sitä voitaisiin kuvalla, että se oli niin kuin valtakunnan perustuslaki. Siellä oli opetus. Jumalan opetuslapsille, Jeesuksen seuraajille, mitä on se valtakunnan perustuslaki. Se on enemmän kuin jotain, että pidät käskyt ulkoisesti, vaan se on se, mitä sisällä tapahtuu. Muistatte, miten Jeesus laittoi käskyt niin tiukalle, että ne tuntui käsittämättömältä. Että siellä, jos sanoo hullu, niin olet ansainnut helvetin tulojen, kun te olette sanoneet jotakin muuta. Eli hän laittaa kaikki, meillä perustuslaki valtakunnassa on hieman korkeampi ja ylevämpi kuin vanhassa liitossa. Kaikki itse asiassa on täällä, mitä täällä sydämessä tapahtuu. Se merkitsee. Ja Jeesus halusi opetuslapsilleen opettaa tässä ensimmäisessä osiossa, että täältä, olkaa täydellisiä, niin kuin teidän taivaallinen isänne on täydellinen. Ja katsokaa, mitä täältä sydämestä lähtee. Ja rakentakaa tämän sanan varaan, että älkää rakentako hiekan varaa, että olette hyviä kuulijoita, mutta ette ollenkaan tee sen mukaan. Kaikki nämä löytyy sieltä Matteuksen evankeliumissa 5-7 luvuista. Sitten siellä on luku 10, valtakunnan lähettiläät. Eli Jeesus antaa ohjeet ja opetuksen, mitä tapahtuu, kun te lähdette julistamaan evankeliumia, valtakunnan sanomaa. Sitten sen jälkeen luvussa 18 on valtakunnan yhteisöön, kuinka meidän tulee elää anteeksi annossa, kuinka meidän tulee jatkuvasti antaa anteeksi. Millaista se elämä siellä on valtakunnan sisällä, eli meidän seurakunnan keskellä. Sitähän se tarkoittaa. Ja sitten luvuissa 24-25 puhutaan valtakunnan täyttymyksestä tai tulevaisuudesta. Eli mitä tapahtuu, kun Jeesus saapuu ja Jumalan valtakunta tulee maan päälle. Se on muuten hieno hetki, kun se tulee. Odotatko sinä sitä, ystäväni? Hienoa. Me saamme yhdessä rukoilla, että se tulee ja me saamme sitä jouduttaa. Ja se tulee, koska Jumala on sen poikansa kautta meille ilmoittanut. Ja siksi tämä viimeinen osio on sellainen huipennus koko valtakunnan sanomaan Matteuksen evankeliumissa, miten valtakunta lopulta täyttyy. Ja siihenkin on tuo luku 26 ja 1, kun Jeesus oli sanonut nämä puheet, eli valtakunnan täyttymykseen liittyvät puheet. Ja mitä sen välissä on sitten? Onhan siellä muitakin lukuja. Siellä välissä on se, mitä Jeesus teki. Siellä oli sitä, evankeliumi, Matteuksen evankeliumi kertoo siis, että mitä Jeesus sanoi ja mitä Jeesus teki. Ja mitä tämä meille puhuu? Tämä kertoo sitä tärkeää asiaa, että me emme palvele Jumalaa pelkästään sanoilla, vaan me palvelemme häntä myös teoilla. Sanat ja teot kuuluvat Jumalan valtakuntaan ja palvelemiseen. Meidän täytyy julistaa evankeliumia sanoin, mutta meidän täytyy julistaa Jumalan valtakuntaa myös tekojen kautta. Se on rakastamista, se on anteeksi antamista, mutta se on myös sitä, että sairaat paranevat Jeesuksen nimessä. Se on sitä, että riivaaja henget vapisevat, kun Jeesuksen nimi mainitaan. Tätä on valtakunnan evankeliumien teot. Sitähän Jeesus tekee noissa monissa muissa luissa. Sokeat näkevät, kuurot kuulevat, rammat hyppivät ja niin edelleen. Ja tätä me tarvitsemme. Tätä me tarvitsemme uudelleen, että Jumala tulee ja alkaa toimimaan. On mielenkiintoista, että kun Jeesus ylösnouseena lopulta sanoo suuren lähetyskäskyn, Matteus 28 ja siellä jakeesta 18 jakeeseen 20, niin hän sanoo, että tehkää kaikki kansat, silloin se tekeminen, ja opettakaa, eli jälleen se sanat ja teot. Tehkää heidät, opettakaa heitä, eli ne kulkevat käsi kädessä. Ja ihan näin mietittäväksi, nyt on jo mennyt hieman yli puolen, mutta mietittäväksi tähän loppuun vielä, kuinka tärkeää on, että meillä on oikeanlainen opetus evankeliumista. Jos Matteuksen evankeliumi tuo sitä hyvin vahvaa teemaa, että miten me kuljemme Jeesuksen kanssa ja opettaa opetuslapsia vaeltamaan oikein Jeesuksen kanssa, niin kuinka tärkeää on, että on oikea evankeliumi. Nimittäin olen sen verran netissä seuraillut erilaisia asioita, on paljon vääränlaista evankeliumia. Siellä löytyy Jeesuksen nimi, siellä löytyy Jeesuksen teot, mutta siellä ei välttämättä paljon puhuta rististä. Siellä ei puhuta, niin kuin me ollaan totuttu kuulemaan, veren evankeliumia. Ja ne monesti tulee niin salakavalasti, että sitä ei välttämättä huomaa, ellei ole harjaantunut hengellisesti, ellei tunne vahvasti Jumalan sanaa ja elä sen varassa ja nojaa siihen koko voimallaan. Myös tämä opettava evankeliumi myös nostaa mulle senkin ajatuksen, että kuinka tärkeää on sen oikean evankeliumin ja oikean Jumalan sanan opetuksen lisäksi, että se on myös systemaattista opetusta. Että me käymme Raamattua lävitse laajasti. Nimittäin joskus on sellainen, meillä on sellainen ongelma, että meillä on omat lempipaikat Raamatussa. Me tykätään psalmeista, me tykätään ehkä Johanneksen evankeliumista, mutta sitten kun pitäisi mennä vaikka kolmanteen Mooseksen kirjaan tai aikakirjoihin tai mikäs muu sellainen hauska vaikea kirja olisi. No ehkä ilmestyskirja. No ilmestyskirjastakin tykätään monesti. Mutta kun menemme johonkin sellaiseen meille ei niin mukaviin, niin silloin me jätämme ne kohdat. Ja se on kuitenkin Jumalan ilmoitusta sekin. Jumala on henkäyttänyt aikakirjan, Jumala on henkäyttänyt ne vaikeammatkin kirjat. Eli Jumala haluaa senkin kautta jotain meille puhua. Ja jotenkin tämä tällainen opetuksellinen näkökulma on tärkeä, että me opimme näkemään Jumalan sanan koko ilmoituksen eri alueille meidän ihmisten elämää. Et meillä voi olla hyvin vahva tieto armolahjoista, mutta mitäänlainen tieto meillä on hengen hedelmistä. Tai meillä voi olla hyvin vahva tieto Jeesuksen toisesta tulemisesta, mutta onko meillä esimerkiksi tietoa jotain muuta Jeesukseen persoonaan tai työhön liittyvistä asioista. Eli on suuri vaara, että me painotamme vain yhtä aluetta. Ja siksi on tärkeää, että kun Jeesuskin opetti niin monipuolisesti, kun me nähdään tuossa noin, no todella monipuolinen opetus. On valtakunnan tulemisesta ja valtakunnan perustuslaista ja miten lähetystyötä tehdään valtakunnassa, niin yhtä lailla meidänkin opetuksessa, niin on, tämä ehkä on puhetta meille opettajillekin, että se tulee olemaan hyvin monipuolista. Ja silloin Jumalan sana ravitsee ja kasvattaa meitä ihan toisella tavalla. Sitten opetuksen mä myös ajattelin, että se pitää olla yksinkertaista. Jeesus kun opetti, ja se oli hyvin yksinkertaista opetusta. Jeesus oli niin mahtava mestariopettaja, että mä sanoin, jos Jeesus olisi keskellä, me olisimme mykistyneenä tässä hänen jalkojensa juuressa ja pyytäisimme vaan opeta lisää. Hänen kuitenkin ne opetukset oli hyvin yksinkertaisia. Hän otti arjesta ne esimerkit ja opetti. Mutta sitten kun sinne tuli niitä näsäviisaita, jotka sanoi, että pitääkö antaa keisarille veroa vai ei ja niin edelleen. Sitten kun Jeesus osasi olla sitten tosi viksu ja niin viksu, että sitten nämä niin sanotut älyköt, niin ne joutui lopulta niin suureen ongelmaan, että niitä nolotti ja ne päätti, että ne ei enää koskaan kysy mitään Jeesukselta. Että kyllä Jeesus osaa olla hyvin viisas ja häneltä tulee sellaisia viisauksia, että tavan ihminen mykistyy ja ei voi enää sanoa mitään. Mutta kun hän opettaa, hän opetti hyvin yksinkertaisesti. Ja tämä on myös tärkeä asia, kun minä evankelioin jotakin tai minä puhun Jumalan sanaa jollekin, se täytyy olla yksinkertaista. Se täytyy uppoutua yksinkertaisuudessaan sydämeen, koska kaikki Jumalan tahto ja ilmoitus on loppujen hyvin yksinkertaista. Kysymys on siitä, tahdommeko me tehdä sitä. Jumala ilmoittaa itsensä hyvin yksinkertaisella tavalla. Lapsen kaltaisten on taivasten valtakunta. Siis se täytyy olla hyvin yksinkertaista, mitä Jumala meille ilmoittaa. Jos lapsikin sen voi ottaa vastaan. Ja se tulee ottaa vastaan kuin lapsi. Ja laaja-alainen opetus, sen mä tässä mainitsinkin. Eli Jumala saakoon, mä toivon tämän rukousiltojen kautta, kun meillä on tämä opetus, niin saako hän tuoda sellaista uusia näkökulmia sulle Raamattu. Mä toivon, että tämä jotakin sulle nosti, esimerkiksi Matteuksen evankeliumista, että et koskaan aikaisemmin ole ajatellut. Ja me tullaan käymään, silloin kun mulla on opetusvuoro, mä tulen nyt tästä, tämä oli niin kuin sellainen helikopterilento. Nyt sä näit, mitä siellä kaikkea on. Se on valtakuntaa, se on hyvin juutalainen evankeliumi ja se on hyvin täynnä opetusta. Ja me sen jälkeen me lähdetään vähän, sukelletaan sinne syvemmin seuraavilla kerralla ja käydään katsomassa sellaisia helmiä, poimitaan sieltä, toivon, että Jumalan henki ohjaa, että saan sosia helmiä ottaa sieltä, ja sitten käymme yhdessä lävitse niitä. Ja ottakaa Raamatut mukaan, kun Raamatun kohtia on tuolla seinällä, niin te voitte niitä itse tutkailla ja laittaa muistiinpanoja. Tähän tämä opetus nyt päättelee, ja rukoillaan ihan lyhyesti tämän puolesta, että Jumala saa sen jollain lailla sytyttää meitä ja näyttää meille Jumalan sanan rikkautta ja sitä toisaalta yksinkertaisuutta, mutta toisaalta sellaista monisyistä rakenteellisuuttakin, mitä siellä löytyy, että se jää niin kuin syvemmälle sydämeen. Taivaan Isä, kiitämme Matteuksen evankeliumista ja kiitämme, että sinä olet Jeesus juutalaisten kuningas. Kun sinut ristille naulittiin, niin Matteus kirjoittaa, tässä on juutalaisten kuningas. Sinä olet juutalainen mies. Sinä tulit täyttämään lain ja siksi juutalaisetkin voi kuulla tällaista sanomaa. Ja me siunaamme juutalaista kansaa ja rukoilemme, että tämä Matteuksen evankeliumi saa vielä avautua heille. Ja he näkevät kirjoituksista, että Jeesus Kristus on Messias. Jeesus on ennustettu pelastaja kuningas, joka ei pelasta pelkästään juutalaista kansaa, vaan kaikista kansoista hän ottaa itsellensä joukon, joka palvoo ja ylistää valkea valtaistumen edessä kerran, kaikki valtiasta. Me rukoilemme ja pyydämme, että anna meille pyhän henkesi armo, että voimme olla opettamassa ja ohjaamassa Matteuksen tavoin ihmisiä totuuden tielle. Että meidän sanamme ovat niin yksinkertaisia, mutta niin vakuuttavia ja voimallisia, että ihmiset tulevat niiden kautta Jumala herätyksen tilaan ja uskoon. Herra, me rukoilemme ja pyydämme myös sitä, että sinun valtakuntasi saisi tulla. Aivan kuten Matteus puhuu vahvasti valtakunnasta, mekin rukoilemme, Herra, että sinun valtakuntasi tulkoon keskellemme, Eskilstunan suomalaisen ryhmän keskelle. Että Herra, ihmeet ja merkit tulevat Kristuksen nimessä esille. Että evankeliumin sana satuttaa, ihmiset tulevat synnin tuntoon. Että he löytävät Kristus sinut elämäänsä ja saavat syntinsä anteeksi sinun nimessä. Me rukoilemme ja pyydämme, että sinun pyhä henkesi voi ohjata meitä myös innokkaaseen, laaja-alaiseen Jumalan sanan tutkimiseen. Herra, auta, ettemme laiminlyö sanan tutkimista. Auta meitä, että me otamme joskus esille sen Raamatun kirjan, otamme vaikka jotakin apuvälineitä, kommentaaria tai muita, joiden kautta me pääsemme pureutumaan sinun sanasi. Puhu meille näillä Raamatun tutkiskeluhetkillä, puhu meille meidän elämämme tilanteisiin, puhu itsestäsi, paljasta itseäsi meille enemmän. Herra, että me tulisimme siunatuiksi, että me olisimme autuaita. Kiitos sinä siunaat jokaista kuulijaa. Anna sanasi upota, anna sanasi koskettaa, lisää meille Herra ymmärrystä ja lisää meille uskoa ja valtakuntasi todellisuutta Jeesuksen nimessä. Amen.